Преге. Един час света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Един наш си час. В света на книгите, литературата, на по-хубавия свят. А от този, в който живеем, има и други хубави светове. А в началото на празничните дни, днес вече се сбогуваме с лятно четиво и минаваме към по-сериозни неща, защото следващата седмица много-много събития литературни, и то в Пловдив, но това традиционно ще си дойде, когато му дойде времето. Т.е. в втората част на предаването. А сега какво? Бе, традиционно, ние сме си традиционалисти и какво правим най-напред? Най-напред будим, будни хора трябват нам. Кой буди? Мария Дамова буди. Как буди? С музика. Буди прекрасно. Ето.
Преге! Напълно непознат.
И така, новите книги. Радвам се, че издателство Български писател така грижи се за българската поезия и излезоха напоследък две книги, но едната съм избрал за вас. И това е един сборник с избрани произведения на Ивайло Петров. Нарича се Гостът с твърди корици, 234 страници, т.е. хубаво, обемисто томче. Значи всички онези, които нямат Валери Петров, наистина това е, купете го. 234 страници, твърди корици. Да, на малко по-висока цена, няма проблем с това, но това са събрани произведения на един от най-хубавите поети на България. Втората книга, която съм избрал за вас, е на Грем Грин. Защото тя не е излизала на български от кога? От 89-та година, когато излезоха едни два тома, и тя беше в първи том. Нарича се Същността на нещата. В Същността на нещата Грем Грин, който, знаете, е изключителен майстор, описва живота, не живота, събитията около един Хенри Скоби, се казва, един обикновен, много порядъчен полицай, който изведнъж попада в едни така странни отношения, нова любов, пък семейство, пък такива неща. Книгата се разиграва по време на Втората световна война в Западна Африка. Била една година Грем Грин, който, знаете, че е служител на едни служби, е бил в Сиера Леоне, и там му идват тези неща и написа прекрасна книга за човешкия живот, за проблемите, за начините, по които порядъчно се решава те. Същността на нещата, 408 страници, на много прилична цена, изданието е на издателска къща Кръг. Сега третата книга е на Нобеловият ряд лауреат Абдул Разак Гурна. Сега той получи Нобеловата награда 21-а година, и това е първият роман, който пише след Нобеловата награда, много бързо преведен на български, така прекрасно. Значи в Танзания трима млади хора. Единият е Карим, той завършва висше образование, връща се за да си работи работа у дома. Там се запознава с едно момиче Фаузия, и те двамата започват да помагат на едно момче, което така не знае как ще продължи в живота, казва се Бодар. Тези трима млади хора са изправени пред изпитанията на времето. Разрастването на туризма, бързината на интернет, тези неща. Как те се справят в приятелството си, в улавянето на живота, в търсенето на онова какво ще стане от теб, независимо, че нещата се развиват в Танзания. Това са абсолютно общо човешки проблеми на нашето време, и са изключително, изключително добре написани. Поздравление за издателство Лабиринт, което толкова бързо реагира. Абдул Разак Гурна, Кражба се нарича романа, 254 страници на приличната стена, малко по-високата, но прилична. Издателската къща е Лабиринт. Сега, четвъртата книга е на Джералд Мърлей. Непознато име в България, но това е един от най-добрите австралийски писатели. Той е роден, мисля, 39-та година, учелник е, живее в сърцето на Австралия, не покрай морето, и е написал тази негова книга. Това е един роман, който се казва Равнините. И един млад кинорежисьор идва там в центъра на Австралия, знаете, това не са много обитаеми места, за да прави филм за равнините. Изведнъж спира, заживява там и започва онова превръщане на живота в този, като че ли изоставен, чист природен свят, в един духовен пейзаж. Много интересно, Мърни е получавал всички австралийски награди и много други международни. Някои дори твърдат, че е един от най-добрите англоязични писатели, но на български не е излизал и ето с този роман, 168 страници на много прилична цена, издаден от издателска къща Лист, стъпва и на български книжен пазар. И сега двама български автори. На пета позиция днес съм сложил Евгения Иванова. Евгения Иванова е много интересен автор. Тя е професор по културология. Има три сборника с разкази и повести. Има три романа. Един от тях Фотостоянович, който аз на времето страшно много харесах. Дори тогава той спечели наградата ВИК. Сега ни изненадва с една книга, която се казва Балкански мистификации. Ние сега, тя си е отредила ролята на съставител. И това са едни ръкописи. Сега колко са истински, колко не са, колко са измислени, нали? Тук вече въпрос на така. И тези ръкописи са намерени, събрани, те се разиграват сега тук по Балканите. И гледай сега, един ръкопис е Брам Стокър, който разказва историята на Дракула, ама не така, както е в романа Дракула, е една балканска история, тук наша. След това се появява един военен, който така, жени победи, но, не харесва повестта Инджево и вода на неговия приятел Пушкин. Значи, ясно, тази игра с литература, с контексти, с такива неща, това е основата на това. На последната част е един кинооператор, който снима въстанието в Македония. И така, какво вижда той, как го описва, колко истина, колко не е, всъщност как се формира истината, как се изгражда, какво става. С това ни занимава този, наистина, свързан с балкански съдържания. Нека го наречем текст на Евгения Иванова. Винаги е много интересно това, което тя прави. И така, Балкански мистификации, 200 страници на много прилична цена. Изданието е в издателска къща Изток-Запад. И за последно една книга, която е на Стефан Дечев, един историк, когато аз много харесвам. Излезе малко по-късно, не можа да я включа в около Съединението, но тя е за Съединението и се нарича Съединението срещу зад кулисието. Политика и памет в периода 1881-1998. Сега, това е, стъпвайки на документи, факти, той поставя, проблематизира, хайде така да кажем, онази представа, че всички са работили за Съединението. Това, разбира се, исторически също така не е вярно. Имало си и много опоненти. И след това превръщането в това митологично клише, как всички, когато, нали, така, и какво става, как то работи и в нашата политика. Много интересно, Стефан Дечев стъпва винаги на много точна документална основа, тълкува нещата много добре, така че много, много интересна книга. И голяма, 480 страници. Затова и цената е малко по-висока, но изданието е на издателска къща Жанет 45. Както виждаме, бавно-бавно навлизаме в по-сериозната литература, виждате, че четивата отстъпват на заден план. Тук вече и няма четива. Така че така ще върват нещата за напред. Но за сега музика.
Преге! Матрицата.
И така, матрицата. Започвам с днешната дата, 20 септември. Няма нещо особено, само да отбележи, че това е денят, в който започва началото на арабското летоброене, защото 622 година Мохамед се мести в Медина и така започват тези неща. Няма какво да прочетете това въпрос. 21 септември. На 21 септември 1947 година е роден Стивън Кинг. Сега тук няма никакви проблеми. От него има поне 40 заглавия на българския книжен пазар. Ма всичко се издава, преиздава. В Барт обичайно. Има и в Сиела, има най-различни неща. Аз много препоръчвам обаче от него една книга. Тя се казва Записането. Мемуари на занаята. Сиела е произведена 2016 година. Мисля, че всеки един, който пише, включително дали професионално или не, трябва да познава тази книга. Другото голямо име, това е на Фредерик Бекбеде, който дори гостува в Пловдив някога. Той е роден на 21 септември 1965 година. И от него има много заглавия на пазара. Колибри го издава него. Само да припомня, ето такива неща като Романтичния егоист, Уна и Селинджер, Изповедта на един назадничав хетеросексуален мъж и така нататък. Можете да го намерите. Той пише много хубаво, много човешки и е доста четивен. И така стигаме до датата 22 септември, което е празника на независимостта на България. Сега, тук нещата също не са много добре. Трудно може да намерите нещо ново. Има една стара книга в библиотеката, може да я намерите. Тя е Независимостта на България, поглед от 21 век, бана издадена на времето. Какви значения има? Защото унези от вас, които са гледали вчера Панорама, са чули професор Илчев как вижда тези неща. Да, така е. За политици, за икономисти, за владетели, едни събития имат едно значение. За обикновения човек понякога нямат много голямо значение. Както и аз съм убеден, че ето сега българите, независимост, какво не интересува, то днеска ни е независимост, айде, три дена ядени и пиени, и така ние отбелязваме така важни, големи категории, които така ни карат да обмисляме нашия живот, но ние така, малко сме. Така ли, 23-ти. На 23 септември 1901 година е роден Ярослав Сайферт. Ярослав Сайферт е един страхотен чешки автор, който получава Нобелова награда 1984 година. Той е, как да кажа, един от много непознатите в България автори. 2011 година има едно издание в Анго Боянов издателството Обелискът на чумата и нищо. Нищо. Е, това, примери, да, това е също като с начините ни на празнуване. Толкова. И нека отбележа, че на 23 септември 1953 година е роден Димитър Атанасов, Царство му небесно, голям пловдивски автор, който за жалост от 2012 година няма нищо издавано. Преиздавано, разбира се, то няма как да е. Така че започваме вече да го забравяме. А един роман като Търпани, който Колибри последно издаде 2010 година, би могъл да бъде произдаден. 24 септември. На 24 септември 1896 година е роден Франсис Скот Фицджералд. Сега, ето един човек, който, както се казва, е представителна фигура, митологична фигура, митологична фигура за цяло едно поколение, поколението на джаза или изгубеното поколение, защото и той го въвежда този термин. Има доста издания на български и доста преиздания. Сега, примерно, Великия Гетсби се преиздава постоянно. Има едно много интересно с илюстрации, хубаво издание в Знаци, 21-а година. Нежна е нощта, последно кръг е издаде 23-та година. Иначе, в различни издателства. Пат Хоби, сценарист Холивуд, Фама, Американски мечти, Пергамент, Диамант, голям колкото риц, Хиликон, от сам Рая, Аквариус, Нежна е нощта, Кръг. Тоест, както виждате, наистина митологичната фигура работи и нещата стоят добре. И едно голямо име на португалската, на италианската литература, Антонио Табуки. Антонио Табуки е роден на 24 септември 1943 година. Неговият роман за португалската диктатура и революция Твърди Перейра е едно от най-красивите четива, които съм чел като обработка на исторически събития. Колибри го издаде отдавна, 2007 година. След това Алтера издаде един друг негов роман, Изгубената глава на Дамашсено Монтеро, и изчезна този много, много хубав автор. И сега отново ще се върнем към американската литература, защото на 25 септември 1897 година е роден Уилям Фокнер. Сега, Уилям Фокнер е онзи американски Нобелов лауреат за 1949 година, който така е абсолютният световен автор. Един човек, който въвеждайки в американската литература упорито, налагайки по-точно, това е въведено малко по-рано, потока на съзнанието, създава едни наистина дълбоко убедително психологически романи. Сега, тук нещата стоят много, много, много особено. Врява и безумство е преиздавано много пъти. След което изведнъж изчезна, спря да се издава. След което с тази задача да се върне Фокнер на пазара се зае издателство Лист и в една година издаде три книги. Дивите палми, Дървото на желанията и Аве Саломе, Аве Саломе. Дивите палми не беше превеждана. Така че върна се. Мисля, че има какво да се направи, защото Уилям Фокнер винаги е търсен и се чете много и от най-различни поколения, което мен много му очудва, но така е. 26 септември е последната дата за тази матрица, която идва. Започвам с това, че на 26 септември 1879 година е роден Петко Ютодоров, един от групата Мисъл, един от авторите, който имал изключителен усет за модерността, следял е всичките млади модерни литератури, изключително прецизно е разбирал европейския литературен процес и съответно в духа на, на кръга Мисъл е искал да създаде подобен тип световна литература и е създал, впрочем, в областта на драматургията, в областта на кратката проза. Той обаче е изключителен литературно-критичен есеист, нека така да кажа. И това нещо много дълго оставаше някъде в страни. Благодарение на издателство Гутенберг, 2019 година излезе едно томче литературни статии, в които това става видно. Но пък за това не може да намерите нито идилите, нито пиесите му в отделни издания. Вярно, това е един от малкото автори, които има критическо издание. Защо не се преиздават тези неща? Идват други поколения, те ушки им го учат, не знам колко го учат, но наистина след като има критическо издание, мисля, че беше в 4 тома с коментари, както трябва, това нещо просто трябва да се преиздава през определени години. Тъй че И едно, още едно голямо световно име, хем американец, хем британец, защото това е Томас Търнс Елиот. Той е роден на 26 септември 1888 година. А отива в Англия във връзка със своята дисертация, остава там, след това придобива английско гражданство и когато става Нобелов лауреат 49-та година, извинявайте, 48-та година, тази Нобелова награда всъщност е английска. Сега, това е един от двамата поети, които променят рязко начина на писане на поезия в 20 век. Това е модернизма, много финно съчетаване на интертекстуалната игра с онова наследство, което идва от предходните модернисти, от символизма, за типовете внушения, само че по един съвсем друг начин. През едно, на пръв поглед, прозаизиране на поезията. Толкова е мощно, че поезията на Томас Търнс Елиот и до днес бива наподобявана от всички, които искат да изглеждат модерни. Сега, от него отдавна Захари Стоянов издаде 4 квартета, но те бяха изчерпани. След това Жанет 45 издаде избрани стихотворения. Трудно се намерят. Пепелната сряда в Нов Златорог също не могат да се намерят. Но това е, че Софийско университетско издателство в един нов превод на Владимир Левчев издаде в една поредица поезия и музика 4 квартета на Томас Търнс Елиот с превод на 4-те квартета от Владимир Левчев. Това е последното издание, което е добре и така достъпно. Има едно любопитно издание, да знаете, че Котките, този мюзикъл, също е по негов текст. И Агата А, 2017 година, издаде едно томче, практически наръчник на стария опусум. Котките. Така че можете и това да търсите. И последното име в тази матрица е на родение на 26 септември 1935 година Йордан Василев. Освен голям изследовател, той беше един от най-порядъчните български политици в времето на прехода. Остави документи за това време. Книгите му, литературно-исторически, са така, и до ден днешен се четат. А това се случи пред очите ми, онези два тома, които излезах в Исток-Запад преди 10 години, като че ли вече почват да се забравят, но в библиотеките ги има. Така, това е матрицата за следващата седмица, а сега да послушаме музика. Уви, това е лятото и това е краят на лятото, защото днес само ще кажа кой спечели последната книга и с това нашата игра приключва и чакаме следващото лято. Тая година беше много интересно за бързини на реакции, грешки и т.н. Спечелиха хора хубави книги. Да, това е полезно, пък и се научава нещо за някой друга книга. Ето така става и с последната. Това беше по-сложно. Сега, разбира се, човек може веднага да се досети, че едната книга е стихове, като провери, няма как да е това, което е чувал. Нали? И други неща. Техники на играта. И така, миналата събота никаква реакция. Значи, затруднение. Но след повторението, Стойчо Атанасов, който винаги пише, да, аз не се интересувам от художествена литература, налучквам, но е налучкал абсолютно правилно. Това е втората книга, която печели тази година с налучкване. И това е книгата на Пламен Антов «Нагоре по реката надолу». Изданието е на издателска къща Женет 45. Това са 9 разказа, които са... Така, когато кажем 9 разказа, сещаме се за Селинджер. Разбираме за какво става. Просто това е една много концептуална книга с едни много особени движения вътре в нея и към световната литература и навътре към това какво означава да си писател, поет, какво, как човешкото се пречупва през тези неща, като е стъпила на пътеписна традиция, защото Пламен Антов, освен всичко останало, освен голям литературен теоретик и историк, е и много голям пътешественик, което е прекрасно. Така че това съчетание е в книгата на Пламен Антов «Нагоре по реката надолу», която в това последно издание спечели Стойчо Атанасов. Ами сега прегръщайте есента, зимата и пролета и чакайте другото лято. Аз почвам още от сега да го правя. И това е. И така, връщаме се в рубриката за пловдивски литературен живот. Първо, нека кажа, че конкурса по компонент 4 приключи и общината така подкрепя издаването до PDF формат на различни книги и на преводи. Този път ще започна с преводите. Преводите са 4, подкрепените преводи. Те така имат издател за чужд език, имат големи преводачи, които стоят за тях. В единият, това са книгите на Недялко Славов «И станах река», книгата със стихове на Божана Апостолова, книга със стихове «Открити морето» се казва на Владислав Христов, която ще бъде преведена на арабски и има арабско издателство, е направило заявката, много интересно, и книгата на Ина Иванова «И винаги любовта», която спечели награда Пловдив, ще бъде преведена на турски език. Това са 4 неща, които са получили подкрепа, 4 неща не са получили подкрепа, но тези така добре ще представят града ни в чужбина. Иначе, от книгите, които са подкрепени за издаване, това са 12 книги, прави впечатление следното нещо. Намалява, видимо намалява обема на художествените творби. Значи, така, както се казва, като художествени творби, които са подкрепени, тук, да, това е обичайно Антон Баев, Влади Христов и така, онова, което виждам и което много ми харесва, е «Солени разкази» на Кръстор Еленков. Това е неговата предсмъртна книга. И много интересно едно явление. Петър Марчев, който не е пловдивчанин, и издателството не е пловдивско, но трактат за радостта на Петър Марчев е един ироничен, комичен, хумористичен роман, чието основа на действието се разиграва в град Пловдив, т.е. ще видим българската литература и Пловдив през една друга гледна точка, комичната, защото виждали сме такава в творчеството на Недялко Славов, много, много майсторски, иронично, така че увеличава се това, което българската литература наистина липсва. Иначе очаквайте много, много интересни книги, като тази за Пиетро Монтани, един истински така европейски архитект в Пловдив, като сборника с рисувани умотворения на Борис Димовски, еди преиздания на книги, посветени на Златю Бояджиев, на Димитър Казаков Нерон, и много интересната «Пловдив през призмата на времето», пощенски картички и фотографии от 19 и 20 век. Много, много, много интересна, интересна работа. Както и една книга, тук виждам, за деца, «Пловдив за деца», на издателство «Летера», която е и като нещо като наръчник, как децата да, пък и по-големите, да опознават Пловдив. Иначе, към художествената нека добавя и така една хубави разкази на Христина Мирчева «Хипнагогия» и поезия на Гина Иванова «Непокътнат свят». Така че това е подкрепено от община Пловдив, очакват ни интересни неща, особено в областта на запазването на културната памет се вижда, че има силни и добри книги. Докато художествената литература леко-леко отстъпва назад. Тенденция, какво да направим?
Избира Преге.
Сега, отново започвам с нещо, което става в Пловдив, и това е Алея на книгата заедно с втора част на Пловдив чете. Тоест, освен на продажба на книги, ще има събития, които са много важни. Това всъщност доведе до връзката в това издание. Но нека подчертая 2-3 неща, които ми се струват много интересни. Ще има много работилници, ще има четене на глас на много интересни книги, ще има творчески срещи, ще има една творческа работилница с Ояна Елми и Петър Георгиев, изкуството да разказваш истории. Изобщо, така, интерактивността на това издание е по-голяма. Но, не пропускайте. Срещата с италианската преводачка Джорджа Спадони, която е на 25 септември от 18:30 в Народна библиотека Иван Вазов. Не пропускайте четенето и срещата с Иван Ланджев на 27 септември 19:00 в Държавен куклен театър. Не пропускайте поетичното четене на автори на Скрибенс с автори Калоян Иванов, Лора Младенова, Светлина Иванов, Мария Кумана, Иван Съвълев. Това ще е на 25 септември от 19:30 в Бибоп кафе. Не пропускайте Нощта на литературата в Пловдив. Това са различни места, където след 18 часа на 24 септември ще бъдат четени много интересни неща. И не пропускайте, това ще стане в понеделник. Това е особеното, че е в 14:00 в този празничен ден в къщата музей на Христо Геданов ще бъдат връчени националните награди Христо Геданов. Та, в рубриката Избира Прегли исках да ви кажа, че сега и тази година наградите Христо Геданов просто са организационно под всяква критика. Късно излезоха, много неясноти, едва преди няколко дни бяха обявени номинациите, което няма как медиите да популяризират тези имена, които са номинирани. А иначе другите конкурси си се движат так тежко и точно така, както трябва. Ето, примерно, два конкурса обявиха своите номинации, те през октомври месец ще се появят. Значи, един е на портал Култура, много ценен. В прозата са номинирани Георги Геров, отвъд спирка съвършена на Женет 45, Красимир Димовски, Тезеят в своя лабиринт, Хермес, Пламен Антов, Нагоре по реката назад, стана дума преди малко, Женет 45, и Радослав Бимбалов, Ти подобие мое. Изданието е на Сиела. Значи, това са в този конкурс. В Елиас Канети, един конкурс, който обхваща две години назад, имената за българска художествена литература, за драматургия няма така номинация, са следните имена. Радослав Бимбалов, Ти подобие мое, повтаря се с този на портал Култура. Георги Господинов, Градинарят и смъртта. Диан Енев, 60 разкази, тя е по-стара книга, но това е част от конкурса. Виолета Радкова, И леглото ни е зеленина, дебютни неща. Захари Карабашлиев, Рана. Иван Станков, На два гласа, разкази издадени в Хермес. И Красимир Димовски, Тезеят своя лабиринт, повтаря се с това, което е в портал Култура. И сега изненадващо, в номинациите на Христо Геданов, тези две книги на Радослав Бимбалов и на Красимир Димовски, а пък на Красимир Димовски спечели и наградата Роман на годината, т.е. видени от всички най-различни призми на литературно-критическата дейност, отсъстват. Сега, Георги Господинов, ясно, т.е. в наградата за автор на българска художествена литература, журито на Христо Геданов е предложило трима автори. Георги Господинов за книгата Градинария и смъртта, Неда Антонова за книгата Плодовете зреят нощем и Яница Радева за книгата «Годината, която започна в неделя». Сега, разбира се, най-богата е палитрата на предложенията в Христо Геданов, защото в крайна сметка това е, както в останалите европейски държави се нарича, държавната награда. Да, тя не е подкрепена от голяма финансова сума, но тя носи наистина голям престиж. И аз се радвам, че тази година в областта на и на хуматеристиката, и на превода, и на представяне на българска книга, и на библиотечно дело Пловдив има присъствие. Сега в българска художествена литература очевидно не, но в преводач предложени са Евгения Панчева за Възвърнатия рай на Джон Милтън, Жела Георгиева за превода на Хартия с воден знак на Горан Петрович и Йордан Костурков за превода на Стария антикварен магазин от Чарлз Дикенс. Така че тук имаме и наш човек. Да, това показва просто наистина Пловдив как си стои на картата на българската национална литература и литературен живот. А в автор в областта на хуманитаристиката ето три имена. Андрей Андреев за книгата «Летопис на Софийска филхармония», три тома издателство «Лист», Кирил Карталов, «Цветя на нациите, пилигрими по Камино де Сантьяго», една наистина световна на книга като качество и като предмет, и като начин на писане. Кирил Карталов е преподавател, той мисля, че преподава и в Ватикана, е дълбоко е в тези неща. И книгата на Милена Кирова «Българската литература през 21 век, част 2». Сега тук важното е, че е отбелязана, но то по принцип трябва цялото начинание, защото те са две части по две части. Много голямо начинание, това е прекрасно. Сега, като казах за категория представяне на българска книга, тук са медията, тоест, която има Пловдивски пръст, подкастът «Бележки под линия» на Стефан Русинов, който стана пловдивчанин, и сайтът «Литературни разговори» на Антония Апостолова. Това е категорията, която замести критиката, но това е. А в областта на библиотечното дело са номинирани регионалната библиотека в Бургас, градската библиотека в Свищов и Димитър Минев, директор на регионалната библиотека Иван Вазов Пловдив. Еми, добре. Има и други категории, но елате на 22-ри в 14:00 в къщата музей Христо Геданов и ще разберете кой печели големите награди. Ще ви прочита стихотворението на Валери Петров «Сбогуване с морето». С Богом, мое море, с Богом, мое море, още топло е, още е лято, но от час там над нас се върти, без да спре, вече първото щърковоято. То се сбира, разрежда се, дълго се вие на различни въздушни етажи. С Богом, мое море, дойде време и ние да събираме вече багажи. А пък колко обичам те, не иде страни, не летовишно, диво и степно, мое синьо море от детинските дни, до задъхване, великолепно. С чаршафа опънат, с дома от камъш, с заритите в пясъка котви, с варера ръждясал, с младия мъж, който риба на спиртника готви, и с момичето русо, което лежи или иде във весела блуза и вода в кисийка от найлон държи, като жива прозрачна медуза. С Богом, мое море, не е весел този час. Даже просто ми иде да плача. Този мъж не съм аз, този мъж не съм аз, аз съм само за тях миновача. Боже мой, Боже мой, с Богом, мое море, дни, години, какво ни остава? Както твоята пяна в шепата мре, чезнат зависти, страсти и слава, и защо са ни те? Своя земен живот ни тъй бързо хабим в суетене, дъх на сол, водорасли, черупки и йод, влей от своето спокойствие в мене. Стига тези ламтежи, не съм вече момче, и в часовника вечен на Хронос твоя пясък море все по-бързо тече от добрия в лошия конус. А пред тебе какво е животът ни? Миг, тък му почнал и ей го изтече. И не с Богом е туй, а панически вик. И какво? че познат е той вече, че безброй преди мен своя път, един ден се изплаква винаги тая своя жажда и скръп през простора зелен, виолетов и син да бъх с края. Ти, което си люлка на всеки живот, на сновението наше нестроено, дай ми, вечно подвижно, не люшкаш си плод, върху който да стъпя спокойно. Мария, да, моя с Младен Влашки, ви пожелавам ми приятни, хубави почивни дни. Елате в понеделник в къщата Христо Геданов в 14 часа. Там ще бъдат връчени наградите Христо Геданов. И следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.